Кепдер, Азаттык радиосу. Өйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 11-нчи августу, Кепденин жекшембе күнү. Кепденин жемиги дүйнө түркмөндөрү кепдешиктерди тыңдамага чакырат. Олор күнүн таадирлерин тыңдап, олор менен тизмен жогшун аны курган таанышат. Питне каршы полиция 10 августта Меркез Москвада болгон протесттерден соң 250'den урак адам тустук этти деп карашсыз көзөкчүлөр хабар берген. Ресмилердин сентябрда кечирилжек жерли шайлоолорго карашсыз кандидаттардын катнашмагына жол бермегин талап этип курулган демонстрация 14 миң адам колдоо билдирди. Бир нече километр узоктукта кечирилген ыктыяр берилген протесттер жемлененден соң улуу мечөөрдө жерлештирилген полиция ишкерлери Орсетин президент администрациясынын колоюнун ак жерлери арасаламага башлады. Бир топур адам тусо кетти. Москва полициясы Меркез Москвадагы ыктыяр берилген демонстрациялар махал дүрлү дүзгүн болмолор себепли 136 адамы тустук эденнигин айтты. Карашсыз сыясы көзөкчү болгон ОВД Инфо 10 август күнү кийишлик Москвада тустук эденлердин санынын 229 адамы жетендигини, Санкт-Петербургда 79, Дон оюнуна Ростовдо 13, Брянскда 2, Ыстыкварда 2 адамдын тустук эденлигин айтты. Бейлек шаһарларда шул саны Екатеринбургда, Владивостокто, Краснодарда кем кичирээк райдашлык жыйынтыктары кечирилди. Ак саанайжы карашсыз көзөкчүлүк топорунун маалыматына көрө ыктыяр берилген оппозиция жыйынтыгы 50 миңден 60 миңге чейинки адам өзүнө чекти. Бу 2011 жылдан бери эң улуу антиөкмөт демонстрация болуп турат. Оган президенти Ашраф Ганы дашардан катышылмагын ирет этти ва президент шайлоолорунун планлаштырылышы жаалы инкайда кечирилмегине чакырды. Бу чакырыш Бирлешен Штаттар менен Талибанын Афганистанды тас 18 жыл колой дагам эден конфликт соңломо урунуна кечирген кеплешиктердин арасынан эдилди. Шайлоолор аркалуу келмели кануну ва бир өкмөт болмосо афганлар мертебели парахатчылык казанып билмеди деп кануну 11 августта мусулмандардын Эйд ал-Адха байрамы мунасибетли телевидениеде берилген чыгышында айтты. Kanun parahatçılığının Afganistan İslam Respublikası ile Taliban hareketinin arasında olmağının mümkünlüğünü öne sürdü. Bizim ıkvalımız keseden çözülüp bilmez deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Afganistan'ın ıkvali şu yerde vatanın özüne çözülür. Biz hiç kimin öz içerki işlerimize katışmağını istemeyeriz deyip olay etti. Sautluların yollaşılığına karvı kalisiye Port Şehir Aden'i ele geçirenlerinden son günörtü yemenlik separatistlere karşı zar vurmağa başladı. Kalisiye 11. Ağustos'ta kararsız günörtü geçiş gengeşi bilen yaranlıkta akku işleri şehirde eğilen pozisyalarından çıkmağa çağırdı ya da onların koşmaçı hücumları bilen yüzveyiz bolcaktuğunu uydurdu. Günörtü geçiş kengeşi adeni President Abd Rabbi Mansur Hadi'nin halkara kolluğunu alayan hükümet uyuşları ile olan sövüşlerden sonra ele geçirdi. President Hadi'nin özü Saud Arabistan'ın payitahtı Riyad'da yerleşiyor. Hadi'nin hükümeti adenin alınmağını ağdarlaşık deyip suratlanırdı. Hükümeti ığrarlı uyuşlara karşı alınıp barılan sövüşlerde 70'ten uğrak adam sol sahanına siviller öldürüldü deyip AP haber verdi. Pakistan Hindistan ile aradaki en sonki jemgeçilik transportu bağlanışını Lahor ile New Delhi'nin arasındaki avtobus katının urkem kesenliğine ediyor. İki saniye yadra yaraklı bastaşın arasında iki bölünen Himalay sevitinle Kashmir üstünle kahar kazıp kuyuşlanıyor. Pakistan'ın siyahatçılık idaresinin siyahat resmisi Arşat Ali 10 Ağustos'ta Reuters haber kurulduğunu hükümetin her günlüğün yali Lahor'dan uğrayan avtobus katına onu toktatma kakınına görkezme verenliğine etti. İslamabad Hindistan'ın Premier Ministri Narendra Modi'nin Hindi milletçilerinin ağırlığına hükümetinin 5. Ağustos'ta Kashmir'in yürüyüte konstitusiya durumunu ve devletliliğini yatırıyanlığını ıglan etmeğine kahar kazap belirdi. Norveya'daki meçit açı Sığında guman edilen erkek bu hücumu başlamadığından yön şehrin başka yerinde öz karındasını öldürmekte hem guman edilir deyip Oslo şehrinin polisiyası aitti. Polisiyanın başlığının kömökçüsü Rune Skolt 10 Ağustos'ta jurnalistlere guman edilenin yaşayan yerinde yaş adamın ceset tapırlığı ol adam öldürmekte hem guman edilir deydi. Birazdan polisiye ak yağız, yaş adamın Norveg payitahtının koloyuna Al-Nur İslam merkezine kurulan yaralı hücumdan son tutsak edilenliğine aitti. Siz havarlar dinlediniz. Kepler, Azatlık Radyo. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanyň jemilen men ýogşan anagra. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan makalalaryň başyny aktiw diýenjelýän Berdim Hömmedow Türkmen TV-sinde görnüp we Dogdohyň derwezesine baryp gaýtdy diýen atlan çap edilen makala çekýär. Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň garnaşlary polisiýa çagyrylýar. Türkmen agitatorlar Günwatary we Abbasany ýurda duşmançylykda aýplaýar. Halky prezidentiň daşyna jem bolmaga çagyrýar. Marlylar giýjanyň ýarynyň bankomatlaryň öňünde nowata durýarlar. Berdim Hömmedow howpsuzlyk kengesiniň mejlisini geçirip, gümrük gullugynyň başlygyn täzir etdiýen atlan çap edilen makalalarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň Tomasa çekenleriň başyny Azat Adalga Azatlygyň täze proýekti. Açyk jemgyýet näme diýen atlan çap edilen wideomy çekýär. Türkmen mediýasy Berdim Hömmedow diýen zalyş pursatlaryny görkezdi. Polisiýa Rus paýtagtyndaky protestçiler urup ýençär, tutsak edýär. Marinyň bankomatlarynyň öňünde uly nowatlar döredi. Video olarkı Kırgız prezidentinin tavin olsun görkezýär diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny türkmen agitatorlary Günwatary we Abbasany ýurda duşmançylykda aýplaýar. Halky prezidentiň daşyna jem bolmaga çagyrýar diýen atlan çap edilen makala çekýär. Marlylar giýjan ýarynyň bankomatlaryň öňünde nowata durýarlar. Aktiw diýenjelýän Berdim Hömmedow türkmen TV-sinde görnüp we Dogdohyň derwezesine baryp gaýtdy. Türkmenistan we paýly ziýaratçylary halkyň hasabyna Sowda Arabistanyna iýermegini dowam etdirýär. Türkmenistanyň sosial turlardaky soňky köpçülükleriň işçilik umyt döredýän ýaly atlan çap edilen habarlarymyz hem okuwçylarymyzda öz pikir garaýşlaryny galdyrmagy isleg höwes öredipdir. Hormatly dinleýijiler, sizi hem adatlygyň goýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy, maglumatlaryňyzy iýermäge çagyrýarys. Gepliyar Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky suw meselesi, suw problemasy baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Yer ýüzünde ilat sanynyň köpelmegi, seri işleriň deňeçerlikde bölünmeligi, klimat özgörmesi bilen bagly problemalar bütün dünýäde ýakasyny tanadyp başlady. Dünýä seri işleri institutynyň täze çap eden maglumatlaryna görä, dünýäniň 17 ýurdunda suw meselesi örän ýiti ýagdaýda durýar. Başgaça aýdylanda dünýäniň ilatynyň 4-den biri suwun gutarmak töwekkülligi bilen ýüzbeýiz bolup dur. Suw gutçylygy bilen ýüzbeýiz duran ýurtlaryň sanyny Türkmenistan bilen bilelikde Pakistan, Katar, Israil, Livan, Eýran, Iordaniýa, Libiýa, Kuweýt, Sowda Arabistany, Eritreýa, Birleşen Arap Emirlikleri, San Marino, Bahreyn, Hindistan, Oman we Botswana hem girýär. Bu yurtların kevir bir taraftan kurakçılıktan ecir çekse, beylik taraftan sihirlen su coşkunlarından ecir çeker. Türkmenistanyalı agrar yurtlar bu yagdayda has hem ulukan kötönçlüklere uçurap biler deyip ekspertler aydiyarlar. Mälim olşiyali bu yagday aprel, may aylarına sevitte, Şonsanlı, İranlı, Uvansanlı, Türkmenistanlı bolan su coşmalar bilen hem belli bollu onun ön Türkmenistan kurokçuluk bilen yüz boyu bollu. Ama bunun ön hem aydılıp bir Türkmenistan pahtı önümçülü koku çöker ançılı bilen bağırlıkta suyu ingir bir sarpa tutuyan yurtların bir hükmünü tankid edilip geliniyar. Şonulun birlikte suyun bir sarpa tutulmağı yerlerin hem ulu mesverde soğurlamağına, zayalanmağına alıp geldi. Emma bu meseleler boyunca düyüklü işlerin edilmeyenini kaydılıyor. Biz bir yağday var da odurku su spesialisti Kadir Avustralya'da yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Kanan filan sökvette soruyor. Nur Muhammed ağa ihem Türkmen sahanın yüz ve yüzünün su meselesi hakkında yeni örgüde kurulun etsek. Sonki yıllarda şu Türkmen sahanını Sovyet yıllarına kurulan su deskalarının hem iyideksiz kalanını kaydılıyor. Bu doğrudan hem ne hili problemi dörü diye Türkmen sahan için. Şu su deskalar bilen bagly anygyrak gurrun görüp bilmez misiniz?
Berip bilerin. Näme üçin näheň gurulýan datlar ýöne meneden gurulanokdy. Hakykatdan hem suwgut bolansoň edilýärdi. Ýöne oňa üns bermeli. Üns bermeseň ýa-da o gelýän suwlar birinji näsil suwam bolsun, ýa ýöne suwam bolsun, ýa amin suw bolsun, olar gaty bolanok. Bolanok bolansoň şo suwdanlar gömülýär. Ol men yadma düşe Karamstroy'da işlep yerende ordamızı yüzlep zemsnariyatlar şu yankı tuğdanları, kanali arasalıyadılar. Arasalamasan gömlük bitke. Ne mesele Aşkavat'ta? Bu niyali yanma suğu vardı, ağız suğu. Onun ha niyadı suğunu, ağız suğunun ekin suğuna vurdular. Karam kanalından nasosdan durup Aşkavat'ı suğulunu biçim edersiyip onun dolu suğunu sinni yetirebilmediler. Klordan ne olur yalar suğu, suğu içeri yerler bulunup dursuna klor diye niyali. Yine su ıtçılıkta da suğu tığşitli ulanılsa, yankı yer suğu birinci novatta. Tırsaytlı ulanılsa onunla bu nealaka çılık olup durmalıyız. Suğun yaldığını dünyada haysi devletten ahil yaldayı vardığını bağırlayan kuruma, halka ara kuruma. Yine şolara aydıp çıktılar. Yankı Türkmenistan'ın hukudanlarında atlar bağırdı yöne irigasyası, irigasya demedim yankı zeykeşliler, kanallar, şolar vaktlı vaktinle hirediliğine ok, yaldayı katı ervet deyip şolara aydıp çıkıptır. Tıkşıkta su ulanılayan olsa, şu sistemeler işleyen olsa, bu yavday olmalılar. İkinci dönem, yer altı suğunu ulanmak bu arada. Şunu dahi planlaştırılıp, bu vadip ulanılığına, Aşkavad'ın epesli bölüğünü, dine şu yer altı suğu ulanım üçümüz olacak. Bunu Türkmenistan'ın eyleki velayetlerine de tuğutçılığı var.
İnne Nur Muhammed'a bağışla sözünü öğrenin şu, Türkmenistan'a suğun esası yitirilmek şu yapılar, kanallar ile bağlanışıklı diyen fikirler ediliyor. Sebebi Türkmenistan bir taraftan kuruk yoğurt, köplens ısı hoğa oluyor. Bu suğun bir taraftan hoğa buğurmağına. İkinci taraftan kanalların yönü kuru yerden, kumun üstünden kazlanmak için köp suğu sindirmeğine, tevrağı sindirmeğine, bir derek gidermeğine alıp geliyor diyen fikirler ediliyor. İnne şu meselede bir çare tap bolma mı? Käbir siyinçiler Türkmenistan'ın şu nevit gazı öndürüyen yurttuğunu, turvaları öndürüp bilyenliğine aydiyalar. Şu yerde siz ne ahil çıkarga uğrayardınız?
Ulu kanallar, Narum kanalı yali, ulu kanallara onu turvodan koyurmak, ya olmasa bir çoğunluğumuk, kul anzadi işte, olur derya yali kanal. Yönü ondan başka da bir topar irrigasyon yankı kanallar var ahren yankı rayonlara gitken, ovalara gitken, olan tuvarlayan ovacılığı verilen suğulur. O kanallar olan köpsini bitonuna ve mor, turva geçirme mor. Onu etmek Türkmenistan'ın yaldayına mümkün. Yöne yankı edilen çıktayıcılar, bu rolsuz obyektler kurman, halkın alazasını etken yurt olsa, yurdun yolbaşçıları olsa doğrusunu aittin. Onu tıkşitli yankı seriştelerim ulanılır deyip. Sonun ha yankı senin ayıcısına diyalı turvoda ya yankı yeretin medyalı suğulur ya olmasa ıslık ovada bu vurma diyalı çareni görüp bordi. Sonuna da biliyorum ki yaman kiyen tuğun yetkisini azaldı polya. Yine on alacak ne kiyen yok.
Şimdi Nur Muhammed Aşok, hukudanlar ya da su kanarlarını arasalamak meselesi hükümet meclisinde de kevat koz olup duruluyor. Sonunun birlikte de sihir suların soğumak meselesi var da hem gurrun ediliyor. Ama hatta Aşkavadı hem gözümün alnını sihir suları basıp durur. Şehrin merkezlerinin sihir suları basıp durur. Bu mesele ne için şu adı seni çözülmeye ya da hükümet mesela ne için üns vermeye bir yerde kompetensizlik var mı ya başka bir mesele var mı sizin fikrinizce?
Yo, men fikrim onça bir yerde Türkmenistan nedir su meselesi ne değil. Değilen zaten etmeliyen zaten ne yönü hakikaten o zatlar edilen olur. Şunun için sanki men aydışım yali devlet yolbaşıları Türkmenistan'ın halkının aladasını etken olsa onunla şu değilen zatlar edilirdi. Yani o değilen de halk için yani ya bir topar adamın başını aylama için yalan sözüyle sıkma için edilen zatlar hakikaten ama zatlar edilen yok. Ne için neyseniz Türkmenistan'ın halkının aladasını etken devlet değil. Devlet değil devletin yolbaşıları değil.
Eğer devlet yolbaşıları yurdun ıkvalı ile bağlı şeyle mühim meseleler çözmeseler bu onların öz ıkvallarına tehir etmez mi? Öz maskallarına tehir etmez mi? Olur şu arada fikir etmeyerler mi?
Onu fikir etmeyerler. Ne için neysen Türkmenistan'ın korupsiye katı yukarı derecede. Olur öz alıcılarını kanunsuz kazanan pulları ölen o problemleri yapıyorlar. Şunun için onun özünde olur el problemi yok. Halkın olsa problemi olur için hiç zaten.
Hormatlı dinleyiciler, odalki su spesyalisti Nur Muhammed Hanaf bilen Türkmenistan'daki su problemleri vardaki söhbetimizi dinlediniz. Eğitim bir mesele boyunca size nehil fikir arayışları var. Bize yazın, telefon edin. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programımız bilen devam ettiriyoruz. Azatlığın torkunlarından ayrılmayın.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Iýulyň aýagyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýy barada sosial mediada we rus tilli habar serişdelerine ýaýran tasdiklanmadyk habarlaryň fonuny geçen hepde türkmen hökümetiniň wagyşçylarynyň halka arasynda Gunwatar ýurtlaryna garşy wagy işlerini geçýänlikleri barada habarlar peýda boldy. 6 avgustda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy Türkmenistany üstümizdäki döwlet bayramçylyklaryna görülýän köpçülükleriň taýýarlyk çärelerini hökümet wagyşçylarynyň Gunwatar ýurtlaryny Türkmenistana garşy düşmançylyk etmekde aýyplaýanlykları barada habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä çärelere gatnaşan hökümet wagyşçylary Gunwatary daşarkı düşmanı atlandırıptır. Türkmenistan'ın ehli regionlarına devlet bayramçılıklarının öngü yanı olara köpçülüklüğün tayyarlık çareleri geçiriliyer. Çareleri köpdönç büdcet işgərleri hususanlı bilim ve terviyeçilik edarelerinin vekilleri hem de yokarı hucaylarının studentleri çekiliyer. Oların kurumçuluğunu değişli edarelerin hatarına cevapkar resmiler katnaşyar. Şunlar Türkmenistan'ı sentyabrın ayağına belenilecek kararsızlık bayramına tayyarlık çareleri geçiriliyer. Dünya Türkmenleri Gepleşiginiň bu sanyny beýtarap Türkmenistanyň siýasy we jemgyýetçilik giňişligini mundan ozal asla diýen ýaly eşdilmedik ýa-da görülmedik goşadyrnyň içindäki täze oýlanyp tapylan daşarky duşman aňlatmasy barada gurrun edilýär. Programmanyň dowamyny türkmen agitatorlarynyň wagyz edýändigi aýdylýan Gunwatarly duşmanlary bilen bagly soraglar boýunça Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panierin hemde ýazyjy we synçy Hudaýberdi Halynyň gepleşigimize beren interwýulary eşitdirler.
This anti-Western sentiment has never been present in Turkmenistan. In fact, I mean, it runs contrary to the whole policy of neutrality.
Bunun adı Türkmenistan'ın Gunwatar'a karşı mücavat asla bolmanlı. Bu bir taraflık siyasatına tutuşluğuna karşı geliyor.
Federica Mogherini was just in Turkmenistan a month ago talking about friendship with the EU.
Federica Mogherini bunun edil bir ay odol Türkmenistan'a olup Avrupa Birleşiğinin dostlukta atlaşıklarını mahtava dedikti.
The EU certainly counts as the West, and so why did the West end up being the bad guy? Now, America, of course, has almost no footprint in Turkmenistan at all.
Sovet döwründe de şeýle edilýärdi. Gunwatar aldygyna garalanýardy, ýamadlanýardy. Ol Gunwatarda durmuşyň barha ýaramazlaşyp barýanlygy aýdylýardy. İşçilerin neýeliligi aýdylýardy. Bu şolar ýaly täzeki wagtda Türkmenistanyň resmiýetlerine de halkyň Gunwatarynyň habar maglumatlaryna ýanmagy gerekdi. Täze bir aýdylmaýan kanun we uly hakykat aýdylmaýar diýen bir ýörelge bar. Ol elbetde ýazylmady kanun. Millete dine hakikatin ters yüzü görkedi diye. Orhiyetin Türkmenistan'ın Umanşolu regionu hem fiyat saydın hem iktisadı saydın tesiri üreyen güçlü.
Türkmenistan soňky ýyllarda Gunwatar ýurtlary bilen hususan Ýewropa Birleşigi bilen hazar üstü gazy geçirjisi ýaly iri taslamalar boýunça ulaşyklara umtylyp gelýär. Şeýlede özüniň energiýa terişdeleriniň eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak boýunça tagalla edýän ýaly bolup görnýär. Meselem Transhazar gazy geçirjisi Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gazy geçirjisi ýaly taslamalar boýunça Değişli devletlerin arasında ululu keçili duğuşuşukları geçiriliyer. Halkara ekspertler bu taslamaları durmuşa geçirmekte kazanılan sepkitlere sonra ulu karasalar da Türkmen hükümetinin yayradiyen resmi malumatlarını iri proyektleri boyunca değişli işlerin geçiriliyerini kaydiliyer. Türkmenistan bilen Evropa energiýa pudugynyň hyzmatdaşlygy köpýerliklerini dowamyny agzap gelýär. Türkmenistan bilen Evropa Birleşigi 1998-nji ýylda partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi. Ýene şondan bäri Ýewropa Parlamenti hem-de Birleşigi agza ýurtlaryň parlamentleri Türkmenistan'daki adam hukuklarının yağdayına salgılanıp bu dokumenti ratifikasiya etmen geliyar. 2008-ci yılda Evropa Birleşigi bilen Türkmenistan'ın arasında energiya pudogyny hyzmatdaşlyk etmek boyunca düşünüşmek memorandumuna kol çekildi. 2009-cı yılda Evrokomisiyanın hem de bütün dünya bankının hemayatına hazar ötüş taslaması Türkmen gazyny Evropa aktırmak boyunca dürlü meylnamalar teklif etti. Ona layıklıkta Türkmenistan bilen Evropa Birleşiginin arasında 2011-ci yılda gaz sövdası boyunca şertnama kol çekmek göz önüne tutulyardı. 2011-nji ýyldan bäri Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda energiýa gepleşikleri hasa ýygjamlaşdy. Energiýa bilermenleri Hazaryň ýakasyndaky Gazawstanyň, Russiýanyň, Azerbaýjanyň, Iranyň we Türkmenistanyň 2018-nji ýylyň 12-nji awgustunda Aktau'da Kaspi konwensiýasyna gol çekmegi bilen türkmen gazyny Ýewropaga ýibermäge mümkinçilik töretjek. Hazar üstü taslamanın öngündäki päz helçilikleriň aradan aýrylandygyny aýdyp çykyş edipdi. Iran we Russiýa konwensiýany henir ratifikasiýa etmäni gelýär. Günwatar ýurtlary bilen Türkmenistanyň arasynda soňky ýygjamlaşýan ysmyşyk meýilli gatnaşyklary martyň başyna Rumyniýanyň paýtagty Buharestde, Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Gürjistanyň we Rumyniýanyň daşary işleri ministrleriniň gatnaşmagyny geçirilen duşuşuk hem-de onuň dowamyna döredilen Kara Deňiz Hazar Deňizi halkara transport koridoru mysal bolup biler. 4-nji martda geçirilen duşuşukdan soň ýaýradan beýanatyna Gürjistanyň daşary işleri ministrligi bu halkara geçilgäniň üstü bilen Merkezadiýadan Ýewropa amatly ýolun açyljakdygyny aýtdy. Bu duşuşugun geçirilen wagty Rumyniýanyň Ýewropa Birleşigine prezidentlik eden döwrüne gawat gelipdi. 6-njy ýulda Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Federica Mogherini resmi sapar bilen Aşgabatda bardy. Onuň dowamyna Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyň wekiletini açmak boýunça taraplar ulaşyga gol çekdi. Ýönen ha şondan günü bir aý geçenden soň 6-njy awgustda Türkmen hökümetiniň wagyzçylarynyň köpçülüklüğün çärelerde Günwatar ýurtlaryny düşmançylykda aýyplap halka çağırış edýänlikleri barada habarlar peýda boldy. 6-njy awgust Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier bu barada şeýle diýdi.
Well, there's a lot of new things in here, that's for sure. One, this anti-Western sentiment has never been present in Turkmenistan.
Bu yerde ören köp täzelik bar. Birinjilik bilen mundan adal Türkmenistanyň Günwatara garşy düşmançylyk asla bolmany. Bu ýurdun tutuş bi-taraplyk siýasatyna garşy gelýär. Türkmenistan bi-tarap döwlet bolansa onuň dünýäniň hiç ýerine düşmany bolmajak ýaly. Biz bilýäris, meselem türkmen resmiýleri Ýewropa Birleşigi bilen ençeme iş talaşdy. Sebäbi bilýärsiňiz, Ýewropa Birleşigi bir gün transgazar gaz geçirýär. Sugurlyp Türkmen gazı satın alınır ödüp umid ediyar. Bunun bir ay adol Federica Mogherini Türkmenistan'da olup Evropa Birleşigi bilen Türkmenistan'ın arasındaki dostluklu katnaşıkları var adı gurrun etti. Evropa Birleşigi gurrunsuz Günwatar hasaplanyar. Onu ne edip Günwatar birden düşmanı ürüldü. Amerika var adaysak Amerika'nın Türkmenistan'ı asla iyisi yok diyen yalı deyip panir aytti.
Now America of course has almost no footprint in Turkmenistan at all.
Hökümet wagyzçylarynyň agzyndan ýaýradylan Türkmenistandaky Günwatar düşmançylygy barada habarlaryň peýda bolan wagty Türkmen prezidentiniň saglyk ýagdaýy barada çykan gurrunlaryň ýanyna gawat geldi. Panier bu habaryň ilki başda Günwatar metbuatyny däldi. Rus tilli metbuat serişdirlerine çıkan ona üntü çeker.
We know a lot of the reports about Berdimuhamedow possibly being ill, maybe even being dead or something like that. There's a lot of stuff that is in
Biz bilýäris, Berdimuhamedowyň sarkowlan bolmagynyň mümkinligi hatda ölen bolmagynyň ýa-da şoňa meňzeş bir zatlaryň bolan bolmagynyň hem mümkinligi barada bir topar habarlar bar. Bu barada Günwatarın mediýasynda köp zat bar ýöne. Bu maglumat ilki başda Rus mediýasyndan ýaýrap başlady. Onuň näme üçin şeýle gurrunlary ýaýratmakda diňe Günwatar ýa-da Amerikany alalap aýyplajak. Aýdyşym ýar garaşy Türkmenistanyň taryhyny öň men düýbünden beýle aýplama eşitmedim diýip panier bellädi.
And in the history of Turkmenistan as an independent country where they did stuff like that.
Kimdir wirinin Günwatar mediýasyna çykan habar üçin Günwatar ýurtlaryna düşmançylyk beslemegiň özüniň aňyrsyny onun metbuat azatlygyna garaýyşyny açyp görkezýän köp sanly alamatlaryň bardygy öz başyna bir tema. Ýöne egerde prezidentiň saglyk ýagdaýy barada Günwatar metbuatyna çykan habarlar bilen baglylykda türkmen hökümetiniň wagtçylary Günwatara düşmançylyk aýyplamalaryny ýöňkän bolsalar, onu bu barada rus mediýasyna çykan habarlaryň göze ilmedigi bolýarmy? Günwatara garşy wagt türkmen hökümetine umumyň näme derkar? Türkmenistanyň Günwatary tanqidleýän wagt kime derkar? Kimin peýdasyna, kim bundan bähbit görýär? Ýazyjy we synçy Hudaýberdi hally bular barada şeýle diýdi.
Indi ony bir açyk aýtmak mümkin däl. Ýöne men türkmen hökümetiniň aýdanymda türkmen halkyny Günwatarynyň täsirinden üýmeleşdirmek. Türkmen halkı Günwatarynyň täsirine gitmeli däl. Türkmen halkı Günwatarda aýdylýan gep gurrunlary dinlemeli däl. Türkmen halkı Günwatarda berilýän maglumatlary üns bermeli däl, olary kabul etmeli däl. Iň bärki eleýterli sebäp şonun barat. Halk Günwatarynyň mütbuaty bilen ýa-da Günwatarynyň habarlary bilen aslagdyrlanmaly däl, onu diňe ýalan diýip kabul etmeli. Ine iň bir eleýterli maglumat şol, Sowet döwründe de şeýle edilýärdi, Günwatar aldygyny garalanýardy, ýamadlanýardy.
Elbette köp berin ynanjyna görä Sowet Soýuzynyň dargap aradan 10 ýyllyklaryň geçmegi bilen Ozolukı iki polyoslu dünya inni köp polyoslu häsiýete eýe boldy. Türkmenistan barada aýdylanyna käbir synçylaryň ynanjyna görä halkyň gündelik durmuşyna her näçe siýasy propaganda millilige we milletçilige ýugurlanyna bolsa, Günwatar medeniýetine mahsus häsiýetlendirilýän ýaşaýyş medeniýeti her bir türkmen ojagyna aralaşýar. Türkmenistanyň döwlet telewizionyna hindi kinolarynyň daşgary her gün dünýäni türkmen diline terjime edilen Amerikan filmlerini tomoşa etmek mümkin. Ýurtda aýdymçy sazanalar Günwatara mahsus hasaplanýan aýdym sazlary tutun yerlilik bilen öýkünýärler. Günwatar hasaplanýan akym halkyň gündelik durmuşyny tutuş durky bilen, önümçiligi bilen, senagaty bilen, medeniýeti bilen, ulumy bilimi, tehnologiýasy bilen türkmen durmuşyna siňip garylyp gatylýan wagty Türkmenistanyň anti-Günwatar propagandasy näçe derejede ynandyrjy eşdilýär. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier bu barada gurrunga şeýle dowam etdi.
There's no solid evidence inside Turkmenistan. I've ever seen no event, nothing that would suggest that
Türkmenistanyň içinde Günwatarynyň Türkmenistana näçe hildir bir ziýan ýetirenligini tasdiklaýan hiç ýyl alamat ýok. Adamlar töwereginde seredip dogan garandaşlaryna Amerikanlar saňa bir ýamanlyk etdimi ýa-da Günwatar saňa bir ýamanlyk etdimi diýip sorap başlanlaryny Hemmeler munun bolup bilmejek zatlygyny görerler. Türkmen häkimiýetleri bu temany näçerek dartyp süýndürerler. Görerüz. Olar munun bilen bet ederlermi? Ýa-da munun näme üçin şeýledigi barada gurrun çykaryp başlarlarmy? Diýip Panier aýtdy. Hudaýberdi hally dünýä türkmenleri gepleşigine beren interwýusynda Türkmenistany we tutuş regiony Russiýanyň täsiriniň güýçlüdigini aýtdy.
Türkmenistanyň umumyň şol regiony hem siýasy taýdan, hem ykdysady taýdan täsiri ören güýçli, ören güýçli. Türkmenistan näme etjek bolsa, haýsy bir ugurdan daşary ýurda çykjak bolsa, hökman Orsiýetiň radiýligini almaly bolar. Orsiýetiň radiýligini al, bilmese ol iş başa barmaýar. Ýa-da kadar forum baradaky meselede şeýle, ýa-da kadar meselesindäki gepleşikler gaty öňden ýer gelýär. Ýöne entek ýekeje ädimim ädilen okşol urdu. Sebäbi şol işin yol almagyna Orsiýet mudama garşy çykdy. Eger ýene garşy çykdy, onda ol iş netijesi tamamlanar. Orsiýetiň Türkmenistany şeýle ägirt uly täsiri bar.
Deyip Hudaýberdi halla aýtdy. Şeýle de ol Türkmenistanyň hereket edýän Günwatar ýurtlarynyň kampaniýalary üçin ýurtdaky häzirki şertleriň has amatdygyny gurrun berdi.
Sadyk atnaşyklaryň fonunda pikir etsek, onu Türkmenistan Günwatardan beýle bir gorkup baranok. Sebäbi Türkmenistan Günwatardaky aýry-aýry kampaniýalary bilen iş salyşýar. Ol kampaniýalar Türkmenistanyň şol şertine laýyk gelýär. Ýani Türkmenistanyň şol şertini bolýar olar. Meselem Germaniýadaky gizlin öýjükli aparatlary döredýän firmanyň işgärleri ýa-da Fransiýanyň guruluşyk topary ýa-da Trans Kaspi gaz ýerjisini gurçak bolýan toporlar Türkmenistanyň şol siýasaty bilen alalaşýarlar. Şoň üçin Türkmenistan Günwatar barada arkaýyn aç açan şeyle mızavatlı sözleri aydıp bile. Türkmenistan Gunatar cemiyetlerinden inni çekinecek olunu.
Türkmenistan bilen Rusya stratejik hizmetdaş olup iki yurdun halklarının arasındaki gatnaşıklar öz göz başına tas bir yarım asırlık tarihten alıp kaydiyar. Hormatlı dinleyiciler, biz şunun bilen dünya Türkmenleri gepleşiginin bugünkü sanını geçirip kutaryarız. Hoş vaktiniz.